Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И сега имаме възможност в този час на деня да започнем разговорите с български политици, да чуем мнението на Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
По стара традиция с вас най-напред ще се опитам да разбера какво сте правили в Народното събрание. Лично мен ме впечатли участието на министъра на икономиката. Това традиция ли ще стане? Всички министри ли така ще бъдат изслушвани в Народното събрание?
Има такава възможност, която е предвидена в правилника за организация дейността на Народното събрание. Това е втори такъв случай. Предишната седмица беше министър на регионалното
развитие. Да.
Фактите, които те съобщават, са доста интересни и си заслужават да бъдат чути. Даже днес, ако забелязахте, беше предложено да се излъчва и директно по Българска национална телевизия и Българско национално радио, освен всички други медии,
да,
които излъчват в какъвто формат.
Какъв е вашия извод от отчета, своеобразния отчет, който направи министъра на икономиката?
Този отчет всъщност е общо известен. Той показва, че българската икономика се развива добре. Не може да отречеме, че такава е световната тенденция. Просто такава е фазата на икономическия цикъл, че в момента условията са благоприятни, но така или иначе България се развива с още по-добри темпове, отколкото е средният такъв темп за растеж. 4% растеж близо имаме на икономиката, свита безработица на рекордно ниски нива, още се прави в тази посока. Знаете, че приоритет на управленската програма на ГЕРБ е и на управляващото мнозинство е образованието. Смятаме, че чрез образование се осигуряват необходимите кадри на бизнеса, което още повече всъщност води към намаляване на безработицата и повишаване на доходите. Когато се предлагат и се търсят всъщност, се предлагат търсените квалифицирани кадри, съответно и възнагражденията, които им се предлагат, са по-високи. Така че смятаме, че това е един от пътищата за повишаване доходите на работещите.
Не за да се заяждам с вас, но имам няколко реплики към това, което казахте. Казвате, българската икономика се развива добре с около 4%. Самия вие сте един сериозен икономист и много добре знаете, че 4% е по-скоро тъпчене на място, отколкото сериозно развитие. Не казвам, че сме по-зле от средностатистическите европейски данни, но ние имаме страшно много да наваксваме. И заради това нашето развитие би се усетило, ако са някъде поне 5, 6, 7% растеж. Казвате свита безработица. Господин Главчев, вие сте един сериозен политик и сериозен икономист и много добре знаете, че една от причините за свитата безработица е голямата миграция от България. Не с че са се открили нови работни места чак толкова много, а че просто изчезват хората от България. И накрая за повишаването на доходите. Знаете, че сме на последно място в Европа по доходи. Изчислил Георги Ангелов, икономист от Отворено общество, че някъде след 24 години ще стигнем средноевропейските нива. И кой ще ни чака в това население 25 години, за да стигнат средноевропейските нива? Какъв е вашия отговор?
Сега аз мога да ви отговоря като политик и като икономист, ама айде едно по едно, ако искате да почне първо с растежа. Тъпчене на място се смята растеж в рамките на 1%. 4% си е добър растеж. Не случайно направих съпоставка с средноевропейския такъв растеж. И това е от добрите показатели в челната петица. Така че очевидно, че е добър растеж. Верно е, че зависи с какво го сравняваш, но мисля, че това е съвсем коректно сравнение, което направих със средно европейския растеж. Безработицата е в рамките на, мисля, 179 хиляди.
Да, 6% и 70.
Това е по Евростат и това е число, което е безспорно, абсолютна стойност, така че...
Не, аз не го оспорвам числото, аз оспорвам това, че не в резултат на разкрити нови работни места се намалява безработицата.
Напротив, в разкрити резултат, сигурно, не оспорвам, че влияе фактора, да, за който вие казвате, не в крайност да слагаме розови и да казвам, всичко върви мед и масло, но факта е, че върви добре.
Така?
Това за това говоря числата. И това са статистически показатели и би трябвало наистина едни да го да гледат по-черно гледо, ако са скептици, другите по-не. И знаете с примера с чашата, която
половина
празна. Така или иначе не мога обаче да оспоря, че сме, което е категорично, че сме с най-ниските доходи в Евросъюза обаче.
Да, в Евросъюза.
А не в Европа.
Но в Евросъюза.
Но така или иначе, изгубени са много години, наваксваме, опитваме се да влияеме по този начин. В момента такива са възможностите. Разбира се, че винаги може повече и повече.
Така?
И това винаги сме си го говорили с вас, какви да са показателите. Въпрос е управлението, което да е то, да се старае в тази посока, за да се подобрява жизненото равнище на българските граждани. Смятам, че в момента показателите наистина са добри, не са били толкова добри много години назад. Примерно, ако се върнем преди кризата
2008-2009,
тогава вече 2008, тогава е било в рамките на 5-6 ръста. Но так, това са даденостите. Да. Няма как ние да излезем от рамките на световната икономика. Тя вече сме част от Европейския съюз. 2008 година сме били една година след като сме влезли в Европейския съюз. Тогава все още са действали с забавяне във времето, има влага във времето, което е позволявало да се развива малко по-различно от икономиката на Европейския съюз. Знаете, в началото всяко начало е още напасване и не всичко е. Тоест, може ли са да се използват и положителни и отрицателни, положителните в случая са използвани фактори. Така че сега вече сме абсолютно интегрирани в европейската икономика и много резки движения няма как да се правят. Просто. Така че това, че сме в челната петица на ръста на Европа, е достатъчно добър показател.
Да.
Не е достатъчен, разбира се, на фона на недобрата ни история преди това. Така че това е което ни тежи. Ако трябва вече политически съвсем да се насочиме по тема, да. Сигурно са ни попречили 45 години преди това, но не мисля, ще да влизам въобще в такъв разговор.
Да, нека да не влизаме, защото аз имам обратни аргументи, че в тия 45 години бяхме, 89-та година бяхме 37-та икономика в света. В света.
Тук ще навлеземе в спор, който едва ли ще е полезен.
Аз искам друго да ви
попитам. По-добре да се концентрираме към подобряване на показателите сега.
Много прогнози чета за това, че евентуално 2018, даже 2019 по-скоро, светът отново ще навлезе в тежка криза. Вие сте човек компетентен, следите ги всички тези писания. Има ли такава опасност или просто икономистите предупреждават?
Ами тя цикличността е такава. Кога ще се случи рано или късно, ще се навлезе в друга фаза на икономическия цикъл. Дали 2018 едва ли? Освен ако не настъпи някакъв катаклизъм, който с неочакван характер, но как да кажа, ние скоро навлезахме в тая положителна фаза, за да говорим толкова бързо си се случи другата. И то не е въпрос само на пасивни надежди за очакване на добро бъдеще.
Значи,
смятам, че толкова резко няма да.
Основното им позоваване на ваши колеги икономисти е това, че много е голям дълга вече на Съединените щати. Съединените щати е една от водещите държави, за да не кажа най-голямата икономика. Експансията на Китай по света се фиксира също като една предпоставка за промяна на глобалното състояние на света. И липсата не само в България, разбира се, липсата на производство в много от държавите. Доналд Тръмп дойде с идеята да възстанови производството в Америка. Основно говореше за стоманения пояс. Мина една година, от това нищо не се е случило още. Самият той в своята предизборна кампания си спомняте, че обръщаше най-много внимание на това, че Америка трябва да си върне производството. Как точно ще си го върне, на мен не ми е ясно, след като много голяма част от производствата те ги изнесаха в далечния изток. Но това влияе на световната икономика и световните дела. Вие как реагирате на този факт, че производствата в много държави, и то водещи държави, рязко спаднаха?
равнището и развитието на големите световни икономики и центрове, икономически, разбира се, влияе глобално на, да, на цялостната икономика световна. А само, че имаме противодействие и на това. Виждате, че ние спазваме една благоразумна финансова и фискална политика, в която е предвидима и която носи своите плодове. Впрочем, това не е само заслуга на последните правителства, това е от доста време.
Да.
Се изповядва идеологията на финансова стабилност, предвидимост, с оглед да може инвеститори да бъдат спокойни и да идват в българската икономика. Така че смятам, резултатите, които имаме в това отношение, са един показател, който би привличал инвеститори. То това е и целта, от друга страна, на държавата. Да осигурява еднакви възможности за всички инвеститори и те да бъдат спокойни, че тези условия, при които те влизат, че се запазват, за да могат да извършат своята дейност. Друг фактор е съдебната система, знаете, където също насочват усилията на управляващото мнозинство не от вчера. И то това са ниски данъци, добра администрация и добра съдебна реформа. Да. Реформа са факторите, които привличат инвеститори. Ако инвеститори избягат в кавички, да го кажа, от един пазар, те ще се насочат към такъв, който е предвидим и финансово стабилен. Така че усилията на българското управление са такива да осигурят подобни условия и същите, и най-добри, за да могат да идват инвеститори. И това е противодействие на различните фактори, които влияят в обратна посока. Но подчертавам още веднъж, че този стремеж към осигуряване на фискална и финансова стабилност е далеч времето е непроменен почти. Така че това плод е на усилията на различни правителства, да, с малки изключения, така да го кажа.
Да, да. Споменахте инвестициите. Публична тайна е, данните са публикувани, че 1 150 000 000 са внесли българите, живеещи зад граница в България, като финансови средства. При това, без да се брои какви стоки са внесли, без да се брои под 2500 евро вноските, защото се изчислява само на база това, което следи БНБ, при 900 000 000 на чуждестранни инвестиции. Тоест, българите зад граница са по-голям инвеститор от чуждите инвеститори в България. На какво се дължи това и как ще се промени съотношението?
Ами това, че българите в чужбина са внесли повече, отколкото инвеститорите, не е добре, но виждате, че пък имаме и обратни примери. Икономическите зони, които в момента са отново стратегическа цел на сегашното управление, като най-добрия пример всъщност е икономическата зона в Пловдив. Там на практика няма безработица в региона заради функционирането на тази икономическа зона. И най-случайно е записано в управленските ни програми, че трябва да се изградат още такива икономически зони, записано в нашата управленска програма, и се върви към изпълнение на нещо подобно. Това е противовесът на това, че българите в чужбина са по-голям инвеститор. Впрочем, това не е лошо, че българите в чужбина връщат капитали в България, но наистина това, което се произвежда в България от икономиката, би трябвало да е по-голямо, и натам са насочени усилията на управлението.
Ние с вас до сега си говорим за икономическата страна на въпроса, за една година управление на третия отбор на Бойко Борисов. С какво ще се характеризира тази година във вашия отчет?
Отчета го прави правителството, но така или иначе смятам, всичко до сега, за което си говорихме, е добро, казах ви, за фискални, финансови показатели, безработица. Според мен най-големия успех е външната политика, която провежда правителството. То е във връзка и разбира се, с председателството на България в Съвета на Европейския съюз. Някои казват, айде да свършва два председателства, за да се насочи премиера Борисов повече към България, но аз смятам, че вътре в проблемите, но аз не смятам, че те са занемарени и се неглижира за сметка на председателството. Просто трудно е наистина в и в двете посоки да се работи с такъв мощен темп, но смятам, че се справя управлението. Разбира се, като отпадне такъв тежък ангажимент, какъвто е председателството и задължителното добро представяне, тъй като ние показваме България пред цяла Европа, че може да се справя с всяко едно предизвикателство и то добре, че могат да бъдат насочени още и още усилия в вътрешен план.
Да.
И смятам, че тогава още повече ще се ускорят процесите, за които ние говорихме, и за осигуряване на работни места, и за повишаване на доходите, и за инвестиции, и за осигуряване на добър бизнес климат. Но това, тези усилия не се спирали.
Един ден след време, когато вече отшуми Европредседателството и вашите внуци, бъдещи, ви попитат с какво ще го запомните това Европредседателство, какво ще му отговорите?
То още не е свършило.
Имаме месеци нещо, да.
Първо ще го запомним, че това не се е случило за пръв път, разбира се.
Така?
И аз съм сигурен, че то ще завърши така успешно, както и започна, безспорно се поставяме.
Как ще измерите успеха?
Смятам, че темата за европейската перспектива на Западните Балкани е нещо много сериозно и нещо, което, когато се реализира, ще допринесе много ползи и по отношение на това, за което ние говорихме, тъй като това ще стане една доста добра икономическа зона, когато се осигурит и инфраструктурата за функциониране добре на тази икономическа зона. Ще береме те първо положителни добри плодове в икономическата, освен в политическата област. А какво по-добро от това, че между тези страни се говори за добросъседски отношения, говори се за мир, разбирателство, а не за агресия. Няма нещо по-добре и нещо, което да внася по-голямо спокойствие, включително и за инвеститорите.
Един географски въпрос. България част ли от Западните Балкани?
Политически или географски?
Географски. Затова казах географски въпрос. Не, знаете ли защо ви задавам? Нямам съмнение, че знаете. Но защо ви задавам този въпрос? За мен лично, като граждани на Република България, сякаш беше по-важно да поставим въпроса за целите Балкани. Защото България има своето място на Балканския полуостров. За нас не са по-маловажни отношенията с северната ни съседка, с южните съседки Турция и Гърция, със северната Румения. И не знам защо отделихме само Западните Балкани. А за българина Западните Балкани са някак малко по-имагинерно понятие от нашите близки съседи. Румъния, Турция, Гърция, Сърбия, Македония. И затова вие видяхте каква еуфория обхвана обществото, когато се подписа договора с Македония и как някак приглушено по-в страни остават Западните Балкани. Защо не сложихме в дневния ред на Европредседателството целия Балкански полуостров, където ние имаме на всичкото отгоре един завоюван вече авторитет?
Вашето мнение съвпада напълно с мнението на премиера Борисов, между другото. Той казва, аз предпочитам да се говори за Балканите въобще.
Точно така.
А Западните Балкани. Тук по-скоро в термина Западните Балкани трябва да прочетеме политическия смисъл и така както го гледа всъщност в Европейския съюз. Те са наложили този термин именно по отношение на страни, които не са страни държави членки на Европейския съюз.
Хайде да сме по-честни, даже не Западна Европа и Европейския съюз наложи, това американците го наложиха, защото имат сериозни интереси точно на Западните Балкани и затова премиера нашия е много прав, когато им обръща внимание, че ние имаме амбицията да бъдем стожер на мира и сигурността на целия Балкан.
Така е, точно така, съгласен съм с вас. Но в случая наистина използваме само политическия термин за осигуряване на европейска перспектива на тези шест страни, които са групирани под общото наименование Западни Балкани. Иначе разбира се, че България си има своята роля на целите Балкани.
Точно така.
И мисля, че я доказваме.
Да, абсолютно. Накрая, не по важност, но отиваме към завършване на нашия разговор, защото времето ни изтече. Какви са основните опорни точки, които очертават и оценяват коалиционната власт? Коалиционната власт на ГЕРБ и Обединени патриоти. Какво липсва и е недостатък и къде са успехите и позитивите?
Самото функциониране на това управляващо мнозинство е успех. Знаете, че това са различни, на различни партии, дори в рамките на малката коалиция, както вече се, да, се приема да се говори, има различия, там са три отделни партии, виждате, че не винаги и при тях има съвпадение.
Даже доста често започна несъвпадението на позицията.
Да, но това е в крайна сметка, нека така да го наречем, това си е проблем на малката коалиция.
Така?
И решават, както виждаме, по някакъв начин. А що се касае до коалиционното споразумение между ГЕРБ и коалицията Обединени патриоти, точките са разписани. Свързало ни е това, което ви казах в началото, че основна задача на всяко едно управление е да осигури по-добър начин на живот на гражданите, на тези, да, които са гласували за тях. А по волята на гражданите, това е мнозинството на последните избори.
Mm-hmm.
Впрочем, социологически изследвания показват, че кой знае каква промяна не би настъпила и при бъдещи такива. Така че аз всеки път, всяко мое участие в медиите, използвам да кажа, че тъй като се срещна с много избиратели, то непрекъснато, много голяма част от тях не искат нови избори, тъй като очевидно следят и те, че няма да има почти никаква промяна, но най-важното, което ми казвате, оставете ни да поработим малко спокойно и да не ходим по избори. Те по-скоро искат да им се подобри живота с действие на управляващите,
да,
а не с непрекъснати...
Да, това го казват вашите избиратели, онези на БСП пък искат предсрочни избори. Е нормално двете партии да имат различни позиции по отношение на...
Но най-нормалното е да се спазва, конституцията, да, в която е написано, че мандатите са по 4 години.
Зависи, те са по 4 години, стига да не подаде министър... Стига да не подаде министър по председателя оставка.
Разбира се, особено ако се справя управлението, просто не виждам никаква, да, причина от тази оставка.
Ревнувате ли Симеонов и Каракачанов, че се срещат с Корнелия Нинова?
А в никакъв случай да...
Добре, това е...
Това е да помисля, че помислях в лично качество.
Не, глупости, не, политически. Далеч съм от мисълта да ви подозирам, че лично уравнувате.
Нали знаете, че със чувство за хумор и двамата.
Да, абсолютно. В политически план ревнувате ли?
Категорично не политически, не. Всеки има право, политически лидер, с когото и добил, и това е най-нормалното.
И е нормално, точно така.
В дебати, в спорове се ражда истина. Така,
точно така.
Така че няма никакъв проблем.
Аз ви благодаря за вашето участие и подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
И аз ви пожелавам хубав ден и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.